Aamu toimittajana Sakari Kilpelä, hyvää huomenta. Aiheita tänään. Kokoomuslaiset alkoivat sanailla NATO-kansanäänestyksestä tasavallan presidentin kanssa viime viikonvaihteessa. Onko kansanäänestys edes mahdollinen vai epäilevätkö jotkut, että kansa äänestäisi väärin? Entä onko itsestään selvää, kun tai jos Suomen jäsenyys ajankohtaistuu, että nykyiset jäsenmaat hyväksyvät Suomen organisaation jäseneksi ja millainen poliittinen prosessi se olisi? Tästä aiheesta keskustelemassa yksi viimeisimmän NATO-raportin kirjoittajista René Nyberg ja tietokirjailija, toimittaja, politiikan pitkän linjan tarkkailija Risto Uimonen. 8:30 lehtikatsauksen jälkeen arvioidaan kansainvälistä kokousta, joka on tavoitellut merien suurimman ympäristöongelman ratkaisua, valtavien muoviroskalauttojen vähentämistä. Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Merikarhu palasi eilen Välimereltä, jossa se osallistui 4 kuukauden ajan EU:n rajaturvallisuusviraston Frontexin valvontaoperaation Kreikan saaristossa. Aluksen perämies kapteeniluutnantti Mika Uitti on haastateltavana. Kolmosti on tänään Esko Juhani Tennilä, Yle on aiheena. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Ennen näitä aiheita päivän politiikkaa. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kertoo Finavian tappiollisten johdannaiskauppojen selvittämiseen liittyvistä asioista tänään. Aamulehtien ennakkojuttujen otsikot ovat tätä tyyliä, kuten Kauppalehdessä. Finaviasta on tulossa Bernerille raskas taakka. Tapauksen taustalla ovat 34 miljoonan euron tappiot, jotka yhtiö teki johdannaiskaupoilla vuosina 2009-2011. Bernerilta odotetaan tietoa siitä, aikooko Finavia hakea siviilikanteilla korvauksia tappioista. Viime vuoden puolella kanteesta luovuttiin ja sitä selvitetään, miten ministeri on tähän vaikuttanut. Puhelimessa on eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja ja perussuomalaisten kansanedustaja Kai Turunen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Sen verran korjataan, että talousvaliokunnan puheenjohtaja.
Talousvaliokunnan puheenjohtaja, aivan oikein. Minkälaista selvennystä odotatte ministeri Berneriltä?
No kyllä me odotan sitä, että hän kertoo nyt, että miten tästä mennään eteenpäin. Ja sanon kyllä rehellisesti, odotan myöskin sitä, että ministeri ilmoittaa sitten yhtiökokouksesta, joka käynnistä sitten tämän siviilikanteen tämän vuoden 2011 osalta.
No, miten tärkeää on selvittää, miten nuo isot tappiot, 34 miljoonaa euroa, syntyivät siis kokonaisuudessaan, vaikka se osin siis näiden aikaisempien vuosien osalta on siis tämä kanneoikeus on vanhentunut?
No, mä viime joulukuussa jo tähän asiaan otin kantaa siitä, että on ihan hyvä, että tämä kokonaisuus selvitetään, ja VTVN sitä nyt on tehnyt, ja raportti siitä ilmeisesti tulee sitten julkiseksi juhannuksen tienoilta. Mutta mitä sitten niin kuin näin korvauksiin tulee, niin tämä 2011 on vielä niin mahdollisuus hakea sitten siviilikanteella korvauksia tältä osin, ja se on kuitenkin tämä vuosi 2011 oli se tältä osin niin sanottu huippuvuosi, että siinä on yli 20 miljoonaa euroa kuitenkin kysymyksessä.
Talousvaliokunnan puheenjohtaja Kai Turunen, miten tärkeää on selvittää se, mitä viime vuodenvaihteessa tapahtui, siis joulukuussa, kun näiden aikaisempien vuosien osalta siviilikanteesta luovuttiin ja ministeri arvioi, ettei luopunut mistään taloudellisesti merkittävästä kanneoikeudesta?
No, mä en otaks siihen kantaa, että taloudellisesti merkittävästä kanneoikeudesta, koska kyllähän siinä tietysti oli noin 10 miljoonaa kysymyksessä silloinkin, mutta täytyy sanoa se, että ei se tilanne silloin joulukuussa ollut ihan sillä tavalla selvä, että Finavia hallituskaan ei ollut ihan yksimielinen. Mitä tulee niin kuin ministerin toimintaan, niin mä en siihen oikeastaan tässä vaiheessa ottaisi mitään kantaa. Aiemmin mä oon kyllä silloin joulukuussa Bernerille tukeni tässä antanut ja hänen toiminnalle, mutta tietysti pitää nyt katsoa, että mitä se VTV-selvitys sitten kaikkinensa tuo tullessa.
Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Kai Turunen, kiitoksia.
Kiitoksia.
Kokoomuslaiset alkoivat sanailla NATO-kansanäänestyksestä tasavallan presidentin kanssa viime viikonvaihteessa. Lauantaina presidentti toisti kantansa kansanäänestyksen välttämättömyydestä. Kokoomuksen puheenjohtajaehdokkaat Alexander Stubb, Petteri Orpo ja Elina Lepomäki vastasivat myöhemmin päivällä, että Suomi voisi hakea Naton jäseneksi ilman kansanäänestystäkin. Kysymys on toisaalta prosessilta, onko kansanäänestys edes mahdollinen. Toisaalta epäilevätkö jotkut, että kansa äänestäisi väärin. Kolmanneksi on myös kysyttävä, mitä olisivat ne olosuhteet ja se kansainvälinen tilanne, jossa Suomi mahdollisesti voitaisiin ottaa tai Suomi pyrkisi jäseneksi. Tervetuloa René Nyberg ja Risto Uimonen.
Kiitos.
Kiitos.
Risto Uimonen, miksi kansanäänestyksestä on tullut kysymys nyt, vaikka voisi ajatella, että tärkeämpää olisi pohtia, miten Suomen turvallisuutta parhaiten puolustetaan?
Eiköhän tämä kysymys noussut esiin sen takia, kun Yleisradion toimittaja kysyi tätä tasavallan presidentiltä. Tämä kansanäänestys, niin kuin Niinistön kantana, on sellainen, että hän on ollut tätä mieltä hyvin pitkään. Tuolta jo siitä lähtien, kun hän oli eduskunnan puhemies, niin hän otti tämän kannan, että kansanäänestys on järjestettävä. Hän on toistanut sitä säännönmukaisesti vielä tuossa ennen 2012 presidentinvaaleja, kun ehdokkaat väittelivät tästä asiasta. Ja 2 vuotta sitten hän sanoi tässä samassa Yleisradion ohjelmassa myös, että kansanäänestys. Ja tämä nousi sitten pinnalle tämä ajatus tästä, ja itse olen sitä ihmetellytkin tuolla Facebookissa omassa kommentissani, että mitä uutta tässä on, mitä kohkaamisen aihetta tässä kansanäänestyksessä on. Että meillä on myös pääministeri sitoutunut ja keskusta johtavana hallituspuolueena sitoutunut tähän kansanäänestykseen, niin tämähän on itsestään selvää, että ei tällä hetkellä ainakaan ole sellaista tilannetta, että NATOa voitaisiin mennä ilman kansanäänestystä, koska tällaisia sitoumuksia on annettu.
René Nyberg, miten tärkeä osanen kansanäänestys Suomessa voisi olla sitten tässä
koko NATO-kysymys, sillä tavalla kun sitä nyt keskustellaan, niin jättää sivuun sen, että kysymyksessä on syvästi poliittinen päätös, jolla tehtäisiin Suomea koskeva ratkaisu, joka ei ole tekninen, vaan muuttaisi Suomen asemaa. Kysymyksessä olisi vedenjakaja. Me käytämme raportissa ilmaisua sea change.
Vaihdetaan merta, siirretään merta toiselle.
Ja näin ollen siis kaikki se yhteistyö, jota Suomi on harjoittanut vuosien mittaan Naton kanssa, joka on vienyt meidät hyvin pitkälle teknisesti, niin se viimeinen askel on syvästi poliittinen. Ja siinä koko kansanäänestyskeskustelu on vain yksi osa tätä keskustelua. Me korostamme raportissa siis tätä Suomen ja Ruotsin läheistä suhdetta ja sitä, että on vaikea kuvitella, että Suomi ja Ruotsi, että Ruotsi tekisi päätöksen ilman kansanäänestystä. Tämä heijastuu tietenkin meihin myöskin, mutta tämä koko keskustelu kansanäänestyksestä sivuuttaa siis tämän päätöksen syvän poliittisen luonteen.
Tähän haluaisin sanoa sen, että osittain tässä kansanäänestyskeskustelussa näiden johtavien poliitikkojen taholta onkin juuri kyse tästä. Eli että ei tarvitse ottaa tähän ydinkysymykseen kantaa, vaan kun viitataan kansanäänestykseen, niin sillä voidaan ikään kuin rauhoittaa kotimaista mielipidettä, joka on NATO-jäsenyyttä vastaan. Ja se on myös reaktio Venäjän suuntaan, eli rauhoittaa mielipiteitä siellä. Ja sitten poliitikot, johtavat poliitikon presidentti ja pääministeri ja utvat jäsenet välttyvät niin kuin sanomasta, mitä mieltä he ovat todellisuudessa tässä. Tässähän pelataan aikaa. Ja Sauli Niinistö sanoi suurlähettiläspäivillä 2013, että Suomi istuu NATO-aidan päällä ja toiset vaativat Suomea tulemaan siitä pois sieltä aidalta takaisin ja toiset vaativat hyppäämään sinne NATOon. Mutta Niinistö sanoi silloin sillä tavalla, että täällä aidalla on hyvä istua, koska Suomi säilyttää toimintavapautensa ja niin kuin vapauden arvioida tilannetta omalta kannaltaan kansallisen edun nimissä. Ja tässä on pohjimmiltaan kyse, että jos tilanne vaatii sitä, että Suomi liittyy NATOon, niin, ja tilanne on sellainen, että ehditään järjestää kansanäänestys, se järjestetään, mutta jos kansallisissa intresseissä on, että pitää nopeasti liittyä, niin silloin ei järjestetä kansanäänestys.
Otetaan tähän poliitikon näkökulma. Puhelimessa on entinen puolustusministeri RKP:n kansanedustaja Stefan Wallin. Hyvää huomenta.
Huomenta, Turussa.
Kirjoititte toukokuun alussa kolumnin, NATO-kansanäänestys olisi tulelle leikkimistä. Tässä katsannossa tulitikkuja hypistelevät nyt tasavallan presidentti ja kokoomuksen puheenjohtajaehdokkaat, jotka puhuvat siitä. Presidentti siis pitää itsestään selvyyttä, että äänestetään ja kokoomuksen puheenjohtajaehdokkaat ovat toista mieltä. Miksi, Stefan Wallin, teidän mielestänne tästä kansanäänestyksestä ei pitäisi puhua, leikkiä tulella?
No ensinnäkin haluan sanoa, että en itse kuulu tähän nyt tai ei koskaan porukkaan, enkä myöskään siihen ei nyt eikä koskaan porukkaan, mutta kuulu ehkä enemmän tämmöiseen päätämme itse, kun lähdemme NATOon porukkaan. Tietysti voisi aina sanoa, että siinä on se riski, että kansa äänestää väärin. Se on tietysti aina kansan aliarvioimista. Toisaalta NATO-kysymys, niin kuin EU-kysymyskin, on aika monimutkainen kokonaisuus, jossa varmaan osa, ehkä huomattavakin osa ihmisistä tuppaa äänestää enemmän tunteilla kuin faktoilla. Tätä nyt kuuluu kansanäänestyksen luonteeseen ja on aina kuulunut. Sen sijaan niin minua askarruttaa se kysymys, minkä tyyppiseen painostukseen Suomi ja myöskin Ruotsi altistuisi vapaaehtoisesti, jos näissä olosuhteissa tai sanotaan 5 vuoden säteellä järjestettäisiin tästä asiasta kansanäänestys, kun tiedossa on se, että Venäjä ei missään olosuhteissa katso suopeasti sitä tilannetta, että Suomi tai Ruotsi liittyisivät NATOon. Tämän ajan ja varmaan huomispäivän hybridivaikuttamisen konsteilla on kaikki mahdollisuudet vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti mielipiteiden muodostukseen kansan parissa jopa sillä tavalla, että kansa äänestää toisella tavalla kuin se olisi muuten tehnyt, koska painostus on ollut sen laatusta. Ja tämä on tietysti hirmuskenaario ja siihen sisältyy monta kysymysmerkkiä, mutta haluan vain todeta sen, että en todellakaan halua sellaista tilannetta, jossa joku toinen tai kolmas osapuoli, esimerkiksi Venäjä, käytännössä ratkaisevalla tavalla vaikuttaisi Suomen kansan mielipidemuodostukseen. Tästä syystä pidän kansanäänestyksen järjestämistä niissä olosuhteissa, missä Venäjä yrittää vaikuttaa kansainvälisen politiikkaan eri keinoin, hyvinkin riskialttiina projektina.
RKP on muotoilemassa uudelleen NATO-kantaansa tiettävästi puoluekokousta varten. Onko siellä otettu tällainen näkökanta esiin, että suomalaiset ovat peloteltavia, että Venäjä voi pelotella suomalaiset äänestämään omaa etuansa vastaan tuossa mahdollisessa äänestyksessä? Onko se arvioitu siellä niin?
Sellaista keskustelua käyty sen tämän periaateohjelman se kohta, jossa puolen NATO-kantaa määriteltäisiin, on hyvinkin lyhyt. Siinä vaan todetaan, että puolueen visiona olisi, mikäli puoluekokous hyväksyy tämän muotoilun, olisi se, että Suomi on vuonna 2025 NATOn jäsen, mutta olettaisin, että tämmöistä perusteellisempaa keskustelua myöskin tähän kansanäänestykseen liittyen, niin tullaan käymään nyt kentällä ennen puheenjohtajavaalia, jo tapahtuu silloin Turussa parin viikon päästä, ja käydään varmaan myöskin itse kokouspaikalla tämän tyyppistä keskustelua, ja se on ihan hyvä asia, koska on tärkeää, että kaikki kivet käännetään, jokainen tietää, mistä äänestää ja mistä ei.
Stefan Wallin, kiitoksia.
Kiitoksia.
Täällä studiossa René Nyberg ja Risto Uimonen. René Nyberg.
Kansanäänestystä tärkeämpi asia on ymmärtää, että NATO-jäsenyyden hakemisen mahdollisuus on olemassa. Ja sen NATO-jäsenyyden hakemisen mahdollisuus on Suomelle keino hallita sitä ongelmaa, sitä ratkaisematonta ongelmaa, dilemmaa, niin kuin me kirjoitamme, jonka arvaamaton naapuri meille muodostaa. Tämä on se varsinainen ydin tässä kysymyksessä. Ei se, että pitääkö järjestää, voidaanko järjestää, äänestääkö kansa väärin tai äänestääkö kansa oikein. Toinen asia on se, että Venäjän reaktio on taattu. Siitä ei tarvitse edes miettiä, että ainoa on se, että millä tavalla se tulee, mistä me puhumme. Se, mitä Ruotsi tekee, se vaikuttaa Suomeen. Toki Suomi tekee itse suvereenisti omat päätöksensä, mutta jos Suomi ja Ruotsi lähtevät eri teille, niin se vaikuttaa Suomeen. Se vaikuttaa myös Ruotsiin. Jos Suomi lähtee eri teille kuin Ruotsi tai päinvastoin, niin voi syntyä tilanne, jossa siis Ruotsi yhtäkkiä huomaa, että sillä on vanha Suomi-ongelma. Puhutaan Suomi-ongelmasta, jonka takia Ruotsi ei liittynyt NATOon 50-luvulla, jossa Ruotsin politiikan toiminnan tärkeänä motiivina oli varmistaa, että ei Suomen asema heikkene. yhtäkkiä siis syntyisi Suomi-ongelma, jota Ruotsilla ja Tukholmalla, Ruotsin hallituksella ei ole. Eli toisin sanoen siis tämä koko kansanäänestyspuoli on tässä näin, se on vain yksi osa tätä kokonaisuutta. Paljon suurempi asia on ymmärtää, että päätös liittyä sotilasliittoon, puolustusliittoon, on vedenjakaja. Mutta se mahdollisuus, että me voimme hakea jäsenyyttä, niin se on osa sitä keinovalikoimaa, joka meillä on, koska me olemme siellä, missä me olemme, ja koska meillä on naapuri sellainen kuin se on.
Risto Uimonen, ovatko suomalaiset peloteltavissa äänestämään omaa kokonaisturvallisuuttaan vastaan?
Itse ajattelen tästä sillä tavalla, että jos valtiojohto esittää Suomen liittymistä sotilasliittoon, niin tämä kansan mielipide, joka on karkeasti ottaen nyt niin, että 2/3 vastustaa NATO-jäsenyyttä, niin se muuttuu hyvinkin nopeasti. Mutta on siinä tietysti sekin mahdollista, että se ei muutu, mutta tätä esitystä NATOon liittymisestä, sitähän ei nyt ole odotettavissa eikä näkyvissä, ja tätä keskustelua on käyty koko 2000-luku tosiasiassa, koska silloin 2000-luvun alussa, jolloin Baltian maat liittyivät NATOon, niin silloin Suomi jätti menemättä siihen samaan joukkoon, ja perusteluna oli se, että me emme halua kuulua entisten sosialististen maiden kanssa samaan ryhmään. Mutta siitä lähtien tätä on aktiivisesti käyty, tätä NATOon liittymiskeskustelua, ja tällä keskustelulla yksi tarkoitus on niin kuin vaikuttaa kansan mielipiteeseen sillä tavalla, että ihmiset ymmärtäisivät tämän asian niin kuin voimaisen merkityksen, mutta vastuu viime kädessä on valtiojohdolla, ja vielä viittaan siihen, mitä presidentti sanoi suurlähettiläspäivillä, koska mun mielestä se oli erinomainen kannanotto. Hän sanoi, että Suomi päättää paikkansa ja suuntansa niin kuin sille hyväksi on. Että kyllä meillä se päätös liittymisestä tehdään, jos se tehdään, niin kaikissa oloissa, ja kansanäänestys on silloin sekundaarinen seikka, aivan niin kuin René Nyberg tässä sanoi. Ja kansallinen turvallisuus on tässä se kaikkein olennaisin asia, mutta tällä hetkellä mehän on tietysti kohtuullisen hyvin pärjätty olemalla sotilasliittoon kuulumaton maa, ja tätä linjaa näyttää nyt presidentti Niinistö jatkavan, ja siihen on sitoutunut pääministeri ja johtava hallituspuolue Keskusta, niin vuoteen 2019 mennessä ei ole sitä näkymää, että me niin kuin tämä kansainväliskysymys aktualisoituisi, ellei sitten tämä jännitys tuolla Itämerellä niin kuin voimakkaasti lisännyt, joka muuttaisi sitten asetelmia, mutta silloin muuttuu varmaan suomalaisten mielipidekin, jos se asetelma muuttuu uhkaavaksi.
Miten johdonmukainen presidentti on ollut tässä tämän keskustelua, ja jos sanot, että sitä on
vähintään käynyt? Jos katsotaan niin kuin pitkällä aikavälillä, niin Sauli Niinistöhän ennen 2016 presidentinvaaleja, niin käyttäisin tällaista vähän raflaavaa sanotaan, flirttaali NATO-jäsenyyden kanssa siis ajatuksellisesti. Mutta kun hän hävisi tämän vaalit, niin sitten hän otti vähän varovaisemman linjan. Mutta puhemiehenä hän oli myös aika rohkea näissä NATO-kannanotoissa. Ja tasavallan presidenttinä hän on mielestäni sitten niin kuin palannut tällaiselle perinteiselle linjalle, tälle varovaiselle linjalle, jolla Suomi on aina ollut. Ja näyttää olevan niin, että presidentit sitten tässä niin kuin karttavat sitä riskiä, että tässä niin kuin aktiivisesti niin kuin keskustelua tämän enempää masinoidaan kuin mitä on tapahtunut.
Ja on siis hyvä, että valtiojohto ei puhu löysiä.
Siitä on kyse, juuri näin. Se on
myöskin semmoinen turvallisuusasia kansalaisen näkökulmasta. Suomen asema oli täysin toinen kuin Baltian maiden. Ja sen takia siis siihen ryhmään kuuluminen ei ollut meille, me emme yksinkertaisesti kuulu siihen ryhmään. Suomella on puolustuskykyä, me emme ole puolustuskelvottomia, kykenemättömiä. Ja näin ollen siis se sotilainen yhteistyö, jota meillä on ollut Naton kanssa, on tuonut myöskin tuloksia asejärjestelmissä. Sotilainen yhteistyö Ruotsin kanssa nytten on yllättävän nopeasti edennyt. Ja se johtuu siitä, että Ruotsi ajoi alas koko oman puolustuksensa lukuun ottamatta tiedustelua, ilmavoimia ja osaa laivastoa, sukelluskapasiteettia ja muuta. Ja näin ollen Suomen ja Ruotsin läheisyys tänä päivänä aivan hämmästyttävää.
No, mutta tuohon täytyy kyllä lisätä se sitten, että jos tosipaikka tulee, niin pitäisi lähteä siitä ajatuksesta, että ei Ruotsi ryhdy sotaan Suomen puolesta. Eli että tämä keskustelu on enemmänkin tällaista niin kuin tästä Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyöstä, niin se edistää Suomen ja Ruotsin asiaa. Me niin kuin siitä syntyy pelote, koska on mahdollista, että tämmöinen sotilasyhteistyö tiivistyy, mutta ainakin tämän hetken käsitysten mukaan Ruotsi ei missään tapauksessa ryhdy sotaan Suomen puolesta.
Skenaario ei ole talvisodan uusinta.
Kysyn vielä tästä kansainvälisestä kehyksestä, että miten itsestään selvää on, että
että muu, nykyiset NATO-jäsenmaat hyväksyvät Suomen jäseniksi ja erityisesti niin, että kun tuossa selvityksessä hahmotellaan tällaista fast track, nopeaa raidetta jäsenyyteen, niin ovatko nämä nykyiset maat halukkaita ottamaan Suomen tuollaiseen käsittelyyn?
Kysymys on hyväksyttävyydestä ja haluttavuudesta. Suomi on ehdottomasti hyväksyttävä NATO-jäsen, se täyttää kaikki vaatimukset, sama koskee Ruotsia. Mutta halutaanko? Se on asia, jota me pohdimme tuossa. On selvää, että jossain Etelä-Euroopassa asioita nähdään eri tavalla, mutta hyväksyttävyys on täysin selvä.
Entä se, kuinka, miten mutkalle se voi nykyisten jäsenmaiden pohdinnoissa mennä sitten, että haluttavuutta pohtimaan.
Nämä ovat juuri niitä skenaarioita, joita me emme rakentaneet. Ja mitä tapahtuu, kuka missäkin, mitä hybridiuhkia tulee. Suursodan mahdollisuus Euroopassa on yhä pieni. Jos me emme siis joutuneet suursotaan Hrushchevin tai Brezhnevin aikana, niin tuskin me joudumme suursotaan Putinin aikana. Mutta jotain voi tapahtua. Itämerellä voi tapahtua välikohtauksia, tilanne voi kiristyä, voi olla kaikenlaisia yllättäviä tilanteita. Ja sen takia siis kysymys on viime kädessä siitä, että me ymmärrämme, mitä merkitsisi liittoutuminen, ja me hyväksymme sen asian, että se mahdollisuus, että me liittoudumme, on keino meidän erittäin monimutkaisessa ja historiallisesti vaikeassa tilanteessa.
Sillähän voi ajatella näin, että Suomen jäsenyyshankke kirvottaisi Venäjältä tällaisen häirinnän, siis rajanaapurina olevia NATO-maita vastaan. Eli siellä on näitä keski- ja eteläisemmän Euroopan Venäjän naapureita, jotka ovat NATO-jäseniä, joita Venäjä voisi alkaa painosta Suomen pyrkimysten takia. Miten Venäjällä mahdollinen tällainen?
Venäjällä on vain NATO-naapureita Puola, Liettua, Latvia, Viro ja Norja. Etelässä ei ole mitään. Siellä on välissä kaikenlaista, mutta se ei ole Venäjän raja.
Mutta kuitenkin, että siellä on näitä pieniä maita, joita tuota on mahdollista. Että
Venäjä. Kaikki on mahdollista ja se tapa, jolla Venäjä rikkoi 50-luvun lopulta saasti voimassa ollutta rajajärjestystä tässä marras-helmikuussa, niin se kertoo meille myös, että kaikenlaista yllättävää voi tapahtua.
Risto Oimonen.
Niin jos palautetaan vielä tämä ulkopolitiikan pitkä linja, niin Neuvostoliiton aikana Neuvostoliitto vastusti kaikkia Suomen länsi-integraatioaskeleita YK-jäsenyydestä lähtien. Ja Suomi siitä huolimatta otti nämä läntiset askeleet ja liittyi sitten niin kuin aikanaan EEC:n niin kuin tällaiseksi, tai teki vapaakauppasopimuksen EEC:n kanssa, vaikka Neuvostoliitto sitä vastusti. Ja tämä kuvastaa sitä, miten Suomi ratkaisee näitä asioita. Me on kaikissa näissä asioissa niin kuin liikuttu kohti länttä yhä tiivimpään yhteistyöhön lännen kanssa, ja on jäljellä vain ainoastaan tämä NATO-jäsenyys näistä läntisistä organisaatioista. Ja se on se ydinkysymys, aivan niin kuin René Nyberg sanoi, että tämä asia on poliittinen luonteeltaan. Mutta että ei nyt näköpiirissä ole sellaista mahdollisuutta, että
Risto kanssa ehdottomasti samaa mieltä tästä näin. Siis Ruotsille EU-jäsenyys oli puhdas taloudellinen kysymys. Suomelle, Mauno Koivistolle, joka yhä on kanssa joukossamme, niin hänelle se oli ensisijassa turvallisuuspoliittinen ratkaisu.
Vielä yksi pieni kysymys, joka viittaa tuonne alkuun, kun René Nyberg sanoitte, että tämä NATO-jäsenyys olisi tällainen sea change, eli tämän koko perspektiivin vaihtaminen tässä turvallisuuspolitiikassa. Miksi tämä läheinen yhteistyösuhde Yhdysvaltain kanssa, jota Ruotsi ja Suomi nyt sitten pyrkivät kehittämään ja syventävät koko ajan, niin onko se verrattavissa tähän G-Changeen?
Se ei ole sen takia, että me ostimme taistelukoneita Hornetteja jo 20 vuotta sitten Yhdysvalloista. Meidän sotilaallinen yhteistyömme, tai siis asetekninen yhteistyö Yhdysvaltain kanssa on hyvin, hyvin tiivistä, mutta emme ole liittolaisia. Ei meillä ole Yhdysvaltain turvatakuita. Niitä ei ole. Ruotsilla oli, sen me olemme myöhemmin ymmärtäneet, salaiset turvatakuut kylmän sodan aikana. Kuinka pitkälle niistä on olemassa. Itse asiassa se aineisto on hyvin, hyvin hataraa, mutta Ruotsilla oli takuut. Tämä on se ratkaiseva ero.
Paljon kiitoksia René Nyberg. Paljon kiitoksia Risto Oimonen. Seuraavaksi tässä Ykkösaamussa lehtikatsaus ja sitä seuraa arvio kansainvälisestä kokouksesta, joka on tavoitellut merien suurimman ympäristöongelman eli valtavien muoviroskalauttojen vähentämistä. Merta sivuaa seuraavakin aihe. Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Merikarhu palasi eilen Välimereltä. Aluksen perämieskapteeni luutnantti Mika Uitti on haastateltavana. Kolumnisti on tänään Esko-Juhani Tennilä. Nyt Johanna Östman toimittaa lehtikatsauksen.
Aloitetaan lähetysikkunasta. On kyse sitten poliittinen tai ei, mutta lähetysikkunassa on keskusteltu siitä, saako kansa sanoa sanansa tästä NATO-kansanäänestyksessä. Siellä nimimerkki Raimo sanoo, että kansa on valinnut johtajansa, joten johtajat päättäköön parhaan tiedon varassa, kun NATOon mennään. Ja nimimerkki Tröllix vastaa Raimolle, että sitten kansalle pitää kertoa, jos kansa ei tiedä, että kansanko pitäisi antaa elämänsä poliitikkojen käsiin. No ei. Ja lehdissä kirjoittelu jatkuu. Iltalehden pääkirjoitustoimittaja Greta Karvala kirjoittaa, että NATO kuumentaa nyt myös kesän puoluekokouksia. Siellä NATO-kantoja käsitellään niin kokoomuksen kuin RKP:n puoluekokouksissa kahden viikon päästä. Kokoomuksen puoluehallitushan linjasi viime viikolla, että Suomen pitäisi harkita NATO-jäsenyyttä jo lähivuosina. RKP:n kokouksessa käsitellään luonnosta, jonka mukaan Suomi olisi NATO-jäsen vuonna 2025. Greta Karvala muistuttaa, että tähän mennessä vain 3 Naton 28 jäsenmaasta on järjestänyt kansanäänestyksen liittymisestään. Ja hänen mukaansa vaikuttaa siltä, että meillä kansanäänestystä vastustavat tahot pelkäävät, että tulos voisi olla väärä tai hakuprosessi äänestyksen myötä liian hidas. Ja kansanäänestyksen puoltajilla sen sijaan ei tunnu olevan NATOon mitään kiirettä. Jos Suomessa päädyttäisiin kansanäänestykseen, se olisi todennäköisesti neuvoa antava, jolloin tulos ei välttämättä sitoisi poliitikkoja, pohtii Greta Karvala. Ja äänestys myös järjestettäisiin todennäköisesti vasta sitten, kun valtiojohto olisi jo selvästi kallistunut jäsenyyden puololle, jolloin myös epävarmat kansalaiset todennäköisesti kallistuisivat päättäjien linjoille. Ja Etelä-Suomen Sanomat pohtii samaa asiaa. NATO-jäsenyys edellyttää sen mielestä kansan tukea. Lehdellä tuntuu kuitenkin olevan epäilyksiä kansan kyvystä arvioida äänestyksessä olevaa asiaa. Kansanäänestyksistä puhuttaessa on myös aina kysyttävä, onko kansalla edellytykset perehtyä asiaan yhtä seikkaperäisesti kuin poliittisilla päättäjillä, kysyy lehti. Olisiko esimerkiksi YYA-sopimus hyväksytty kansanäänestyksellä ja mistä Naton tapauksessa äänestettäisiin, hakemuksesta, liittymissopimuksesta vai sittenkin hallituksen suosiosta, kysyy Etelä-Suomen Sanomat. NATO-kansanäänestyksen suuren riski piilee lehden mukaan siinä, jos valtiojohto näkee jäsenyyden turvallisuutemme kannalta välttämättömäksi, mutta kansa onkin eri mieltä. Ja otetaan Ilta-Sanomat, joka kertoo, että ärtyneet Windows-koneiden käyttäjät ovat valittaneet Microsoftin Windows 10 käyttöjärjestelmän päivityksistä sekä kilpailu- ja kuluttajavirastolle että kuluttajariitalautakuntaan ja myös lehden toimitukseen. Monelle päivitys Windows 10 käyttöjärjestelmään on tullut pyytämättä ja yllätyksenä, ja tämä siksi, että yhtiö teki viime lokakuussa siitä suositellun päivityksen, jonka seurauksena päivitys Windows 10 asentuu nyt automaattisesti. Ilta-Sanomat kertoo yhden päivityksestä yllättyneen valokuvaaja Leena Aron marssineen jopa Microsoftin pääkonttoriin sen jälkeen, kun päivitys oli jumiuttanut hänen koneensa. Sanoi niille, että te olette tunkeutuneet lankoja pitkin luvatta minun kotiin, joten minä tunkeudun nyt tänne, kertoo Aro Ilta-Sanomissa. Tällaisia päivityksiä aamulehdissä.
Johanna Östman, kiitoksia. Maailman merissä lilluva muoviroska on yksi suurimmista ympäristöongelmista. Arvioiden mukaan meriin kulkeutuu vuosittain ainakin 8 miljoonaa tonnia muovijätettä. Keniassa pidetyssä YK:n ympäristökokouksessa muotoiltiin päätöslauselma, joka kehottaa kansainvälisiä ympäristösopimuksia ja YK:n elimiä tiiviimpään yhteistyöhön ongelman ratkaisemiseksi. Puhelimessa on WWF:n meriasiantuntija Vanessa Raijan. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Miksi tuo muovijäte on niin vaarallista?
No, sillä on monta syytä. Eli ensinnäkin meressä olevat eläimet voi esimerkiksi takertua suurimpiin tällaisiin muovipaloihin, haamuverkkoihin, jotka meressä on. Ja sitten toisaalta tämä muovi pikkuhiljaa hajoaa sellaisiksi ihan pieniksi partikkeleiksi. Ja ne muistuttaa usein sitä eläinten ravintoa ja eläimet sitten syö sitä niitä muovijätteitä, muovipartikkeleita.
Onko se myrkyllistä?
Joo, muovissahan on erilaisia myrkyllisiä yhdisteitä, ja sen lisäksi niin tämä pienet muovipartikkelit, jotka meressä on, niin ne toimii ikään kuin pesusienenä ja imee sisäänsä myös siellä vedessä olevia haitallisia aineita. Ja sitten ne kertyy pikkuhiljaa ravintoverkkoon ja päätyy sitten loppujen lopuksi esimerkiksi ihmisten pöytiin.
Ketkä roskaavat?
No kyllä se niin on, että maalta tulee todellakin suurin osa meriin päätyvistä roskista ja kyllä se on ihan niin kuin ihmisten asenteesta ja käytöksestä riippuva ongelma. Eli esimerkiksi Itämeren roskasta 48% syntyy ihan kotitalousjätteestä, 33% syntyy sitten vapaa-ajan vietossa ja turismissa. Eli tapahtumissa, tapahtumien yhteydessä esimerkiksi roska-astioiden puuttuminen tai se, että ihmiset jättää ne roskansa sinne nurmikolle, niin maalta tulee ja jokien mukana, myös jokivesien mukana sitten valuu mereen.
No ajatellaan nimenomaan tätä Itämertä, niin mistä se Itämerelle tulee? Siis noin, voiko tässä osoittaa kansallisuuksia?
No ei voi oikeastaan kansallisuuksia osoittaa. Että Itämerelläkin ollaan vasta niin kuin alkuvaiheessa, kun tutkitaan tätä, että mistä meriroskat tulee. Että esimerkiksi tällaisessa Marlin-hankkeessa on kerätty roskaa 4 Itämeren maan rannoilta. Ja siellä kyllä nähtiin aika samankaltaisia tuloksia, että ei voi niin kuin osoittaa ketään syyllistä täällä Itämeren alueella, että jokainen voi itse katsoa peiliin.
Raijan, miten roskaamista voitaisiin vähentää? Mitkä olisivat tehokkaita keinoja?
No ensinnäkin, koska tämä roskaantuminen on niin kuin kasvava ongelma, muovin käyttö ylipäätään kasvaa maailmassa. Se on nyt vuosien 1964 ja 2014 välillä 20-kertaistunut. Ja arvioidaan nyt, että se vielä 2-kertaistuu seuraavan 20 vuoden aikana ja vuoteen 2050 mennessä niin 4-kertaistuu. Eli tämä on sellainen kasvava ongelma. Ja siitä syystä niin meillä on niin kuin 2 eri vaihtoehtoa. Meillä on tämä lyhyen aikavälin ratkaisut, eli niin sanotusti oireiden hoitaminen. Se, että estetään olemassa olevan muovin pääseminen mereen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi parempaa jätehuoltoa. Paikallisesti voi olla jotain tällaisia rantojen puhdistustempauksia ja muuta. Ja ennen kaikkea se, että muutetaan ihmisten asenteita roskaantumista kohti. Ja sitten on nämä pysyvät ratkaisut, eli pitkän aikavälin ratkaisut. Eli se, että meidän pitäisi nähdä muovi tärkeänä resurssina sen sijaan, että se nähdään tällaisena kertakäyttötuotteena. Eli sen kierrätystä tulisi ehdottomasti parantaa. Tällä hetkellä kierrätetään noin 5% maailman muovista, eli hirveän vähän. 40% päätyy sitten ihan tavallisille kaatopaikoille. Ja se, että tulevaisuudessa pitää miettiä myös erilaisia, tai nyt jo pitää miettiä lainsäädäntöä ja tällaisia markkinapohjaisia ohjauskeinoja, millä voidaan parantaa esimerkiksi muovin kierrätyksen taloudellisia edellytyksiä ja sitten yksinkertaisesti rajoittaa muovin käyttöä.
Vanessa Raijan, WWF:n meriasiantuntija, paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Merikarhu palasi eilen Välimereltä. Se osallistui siellä 4 kuukauden ajan EU:n rajaturvallisuusviraston Frontexin valvontaoperaatioon Kreikan saaristossa. Hyvää huomenta, Merikarhun perämies, kapteeniluutnantti Mika Huittia. Tervetuloa Ykkösaamuun ja kotimaahan.
Huomenta, kiitoksia.
Merikarhu on suurin alus, jonka Suomi on lähettänyt avuksi EU:n ulkorajavalvontaan. Operaatiossa oli mukana 2-kertainen miehistö, noin 40 henkilöä, jotka partioivat 2 vuorossa Turkista Kreikkaan suuntautuvaa meriliikennettä. Toimitte operaatio vastuuhenkilönä täällä Suomessa. Miten arvioisitte tehtävän onnistumista?
Kyllä itse olin tyytyväinen siihen, että tämä meidän valmistelu aloitettiin tuossa vasta syksyllä ja se on hyvinkin nopeassa aikataulussa. Pohdimme, että miten tämä asia hoidetaan ja kaikki ne, mitä valmisteltiin, niin mikään ei mennyt ikään kuin hukkaan, että olimme valmistautuneet kaikkiin niihin tilanteisiin, mitä siellä Kreikassa vastaan tuli.
Millaisia tilanteita siellä tuli vastaan?
Pääosinhan se, minkä takia sinne mentiin, niin oli tukea kreikkalaisia heidän rajojensa valvonnassa ja siinä, että me pyrimme jollain tavalla hallitsemaan tätä, siihen asti jopa ehkä hieman hallitsematontakin maahanmuuttoa, niin nämä tehtävät oli siis sitä, että me havainnoimme ja seurasimme ja toimitimme Kreikan aluevesille päässeitä laittomia siirtolaisia sitten kreikkalaisten viranomaisten haltuun.
Millaiset olosuhteet olivat, kun tuo prosessi alkoi ja eteni?
Itse kävin silloin joulukuussa tekemässä tämmöisen kenttävierailun siellä Leeroksen saarella, ja se mitä itse näin, niin tilanne oli huono siinä mielessä, että kreikkalaiset viranomaiset, merivartiomiehet ja muut ovat hyvinkin ylityöllistettyjä, ja sitä ihmismassaa, sitä on tullut jo. He olivat yrittäneet hoitaa tätä tilannetta jo useita vuosia, ja nyt niin kuin heidän avun tarpeensa oli ihan selkeä, ja siinä mielessä niin koen, että meidän osallistumisemme tähän operaatioon oli perusteltua.
No ajatellaan tuota aluetta, missä liikuitte, niin, ja sitten meidän rannikkojamme, niin onko tässä yhteistä tai erilaista? Tietysti vähän ilma-ala on toisenlainen.
Niin, ja tietysti meidän rannikkoon verrattuna niin syvyyslukemat oli vähän eri luokkaa, että meillä kivikkoinen ja matala rannikko versus sitten Kreikan syvä, eli periaatteessa voidaan sanoa, että on vettä rantaan asti, mutta sen sijaan sitten taas Kreikassa niin saaret, johonkaan näitä siirtolaisveneitä saapui, niin ovat hyvinkin vaikea rantaisia, eli pyrimme myöskin varmistamaan, että ihmishenkiä ei menetetä siinä kohtaa, kun he pimeässä täysin tietämättömänä ajautuvat rantakivikkoihin. Että.
No ajatellaan, että te partioitte siellä ja sitten tietysti nämä maiden omat rannikkovartiostot, niin miten tällaisen tiiviin valvonnan kykenitte siellä saamaan aikaan?
Kyllä, siis sanotaan näin, että meidän vartiolaiva kykenee niin kuin valvomaan oman tonttinsa hyvinkin kattavasti. Ja se verrattuna tähän oman käsitykseni mukaan, niin Suomi on pystynyt rakentamaan oman rannikon valvontaverkkonsa hyvinkin kattavaksi. Ja verrattuna siihen taas kreikkalaisten hieman ehkä harvempaan valvontaverkostoon. Ja kreikkalaisten tavat toimia tietysti poikkeaa hieman suomalaisesta kulttuurista ja siitä ajatuksesta, millä me rajojamme valvomme. Ja
miten?
No meillähän on hyvin tiivis yhteistyö muun muassa merivoimien kanssa, ja me jaamme yhteistä tilannekuvaa, niin tämähän on hyvinkin poikkeuksellista. En itse asiassa tiedä, missä muussa maassa harrastettaisiin sitä, että kaksi eri viranomaistahoa ovat niinkin hyvissä yhteistyöväleissä, että nimittäin Kreikassa, Kreikan laivasto ja Kreikan rannikkovartiosto, niin eivät juurikaan keskustelleet keskenään. Heillä on omat tonttinsa.
No miten teknisesti se sitten tapahtuu?
No meillä laivalla on toki kaksi merenkulun tutkaa, millä saadaan näitä havaintoja näistä siirtolaisveneistä. Ja tämän lisäksi tosiaan laivalla on kiinteä lämpökamera, millä pystytään pimeää olosuhteissa havainnoimaan. Ja tämän lisäksi sitten valmisteluvaiheessa hankimme vielä kaksi käsikäyttöistä lämpökameraa ja muutama pimeän valon vahvistin, jotta oma toimintakyky siinä pimeän olosuhteessa paranisi.
Kuinka kauan te näette näillä välineillä ja nimenomaan niin, että pystytte tunnistamaan, että tuolla nyt on tulossa aivan selvästi matkaajia, jotka eivät kuule oikeiden satamien kautta?
Kyllähän merenkulun tutkilla niin välimatka, toki kohteet saattaa olla aika pieniä, niin 5-7 merimailia on suurin piirtein sen kattavuus, ja sitten tämä meidän lämpökamera, niin sanotaan näin, että tunnistettavuuden kannalta niin siinä 2-3 mailin päässä olevat kohteet pystytään jo selvästi tunnistamaan.
Ja nämä on sitten kilometreinä?
No nämä on siis maileissa, eli kilometreissä niin puhutaan siinä tutkien kohdalla 9-10 kilometriä suurin piirtein.
No ajatellaan, että tämä vartiolaiva Merikarhu nyt sitten tekee tällaisen havainnon, niin mitä sitten sen jälkeen tapahtuu?
Eli laivan kyydissä oli aina yksi kreikkalainen yhteysupseeri antamassa toimivaltaa laivalle toimia Kreikan aluevesillä. Ja siinä vaiheessa, kun tehtiin havainto, niin hälytettiin tietysti oma miehistö ja tämä yhteysupseeri paikalle. Ja hän sitten aloitti keskustelut Kreikan rannikkovartioston kanssa, että mitä täällä tehdään. Ja laiva valmistautui siihen, että meidän laivan kyydissä olevat kaksi nopeita kumivenettä niin valmistauduttiin laskemaan. Ja sen jälkeen niin tarvittaessa puututtiin tilanteeseen ja mikäli tilanne näytti siltä, että se on vakava meripelastusonnettomuus hyvinkin lähellä, niin siinä kohtaa sitten evakuoitiin ihmiset meidän laivalle.
Miten tapahtuu, että kun te havaitsette tällaisen siirtolaisten veneen, ja jos ei se ole hädässä, niin päästetäänkö se menemään vai puututaanko tilanteeseen vain siinä tapauksessa, että se on ilmiselvästi hädässä?
No me emme niin kuin lähtökohtaisesti lähteneet kaikkia evakuoimaan heti havainnoituamme heidät, vaan sitä tilannetta seurattiin. Heillä on suunta johonkin niistä saarista ja se katsotaan, että jos kulku näyttää siltä, että he pääsevät ikään kuin rantaan asti, niin silloin se riittää, että sitä vaan valvotaan, mutta mikäli vääjäämättä näyttää siltä, että ovat ajautumassa semmoisiin kalliopaikkoihin, missä sitten todennäköisyys siihen, että menetetään ihmishenkiä, niin siinä vaiheessa me puutumme tilanteeseen ja ohjasimme tai hinasimme sitten siihen turvallisemmalle alueelle saarta, että mistä sen maihin nousu sitten suorittaa.
No, uutiset ovat kertoneet, että merikuorolla oli siellä paljonkin pelastustehtäviä ja muuten, mutta nyt sitten tilanne on sillä tavalla taas muuttunut, että näitä kulkijoita on paljon enemmän ja sitten on tulijoita myös sitten Afrikan pohjoisrannikolta. Ja aikaisemmin pohdittiin sitä, että voiko tätä meriliikennettä estää ja niin miltä näiden itäisen Välimeren kokemusten perusteella vaikuttaa se, että voisiko rajavalvonta estää liikkumisen näillä rannikoilla ja meren yli?
En itse näe kahden todennäköisenä tätä estämisajatusta, koska emme niin kuin näillä lainsäädännöillä pysty sitä tekemään, eikä siihen nyt ehkä ole tarvettakaan, vaan meidänkin pyrkimyksemme on lähinnä hallita tätä ja saada nämä ihmiset viranomaistoimenpiteiden piiriin. Ja toiseksi voisin todeta, että omasta mielestäni en usko, että tilannetta ratkotaan Välimerellä, että syyt heidän suureen massamuuttonsa EU:hun niin johtuu jostain muusta.
Vartiolaivan merikarhun perämies kapteeniluutantti Mika Uitti Rajavartiolaitoksesta. Paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia.
Kolumnistimme Esko Juhani Tennilä käy kolumnissaan läpi poliittisten muutosten vaikutuksia Yleisradioon.
Mediat vaikuttavat merkittävästi kansalaisten tietoisuuteen ja siten myös mielipiteisiin. Syyskuussa 1926 toimintansa aloittanut Yleisradio onkin perustamisestaan lähtien ollut politiikkojen suuren mielenkiinnon kohteena. Poliittisten voimasuhteiden muutokset ovat myös vaikuttaneet Ylen toimintaan. Kansalle ankaralla 1930-luvulla Yleisradio toimi isänmaallisen mielipiteen luojana. Iso muutos koitti sitten sotien jälkeen, kun Ylen johtoon tuli jatkosodan aikana vankilassa pidetty Hella Vuolijoki. Virkakautensa aluksi pitämässään puheessa Hella Vuolijoki totesi haluavansa avata ikkunat suureen maailmaan, tuoda esille todellinen kuva Euroopan tapahtumista ja antaa ääni aiemmin vaienetulle kansanosalle. Vuolijoki toimi linjauksensa mukaisesti ja Yleisradiossa aloittivat muun muassa Metsäradio, Työmiehen tunti, Maamiehen tunti ja Pienoisparlamentti, jossa kaikki eduskuntapuolueet, mukaan luettuna myös radikaalivasemmisto, saivat äänensä kuuluviin. Hella Vuolijoen uudistukset eivät kaikkia poliittisia suuntauksia tyydyttäneet, ja vuoden 1948 vaalien jälkeen Hella Vuolijoki menetti pääjohtajan virkansa. Jahvetin, eli kansanedustaja Yrjö Kilpeläisen johtaman oikeistodemareiden ja oikeiston liittouman toimesta. Seuraava iso muutos Ylen ohjelmistossa tapahtui 1965, kun Ylen pääjohtajaksi valittiin Eino S. Repo presidentti Urho Kekkosen vahvalla tuella. Konservatiiviset voimat olivat suorastaan kauhuissaan Revon antaessa nuorekkaan toimittajakunnan tuoda esille yhteiskunnallisia epäkohtia ja vaiettuja aiheita. Eino S. Revon tilalle pääjohtajaksi valittiinkin 1969 toimittajataustan omanut ja SDP:n puoluesihteerinä toiminut Erkki Raatikainen. Hän linjasi pääjohtajaksi tullessaan tavoitteekseen Ylen normalisoimisen, mikä tarkoitti Ylen toimitusten palauttamista ruotuun. Silloin se nuoren toimittajan Tennilän osalta se tarkoitti, ettei jatkopestiä TV2:ssa enää tullut. Nyt eletään Sipilän porvarihallituksen aikaa ja taas kerran Yle on poliittisten kiistojen kohde. Keskeisessä roolissa Ylen aseman muuttamiseksi on Sipilän hallituksen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, jonka päähuolena on ollut suomalaisen kaupallisen median heikko taloudellinen kannattavuus. Syynä siihen hän näyttää pitävän Ylen vahvaa asemaa ja mukanaoloa netissä. Ylen aseman heikentäminen aloitettiinkin heti tämän vaalikauden alussa Yle-veron indeksijäädytyksellä. Liikenne- ja viestintäministeri Berner asetti 2015 myös entisen Nokia-johdon jäsenen Anssi Vanjoen johtaman työryhmän laatimaan askelmerkkejä Ylen aseman muuttamiseksi. Arvattavalla tavalla Vanjoen ryhmä esitti Ylen oman toiminnan vähentämistä ja ostopalvelujen kasvattamista jopa 30% Ylen tuotannosta. Yle on eduskunnan alaisuudessa toimiva yhtiö, ja Ylen tulevaisuus riippuu nyt pitkälti siitä, minkälaisiin linjauksiin päätyy eduskuntapuolueiden kansanedustajien muodostama työryhmä, jota vetää kokoomuksen ryhmäjohtaja Arto Satonen. Yle-työryhmän piti julkistaa esityksensä jo toukokuussa, mutta julkistaminen on siirtynyt kesäkuun loppupuolelle. Aikataulun muutos kertoo erimielisyyksistä, jossa keskiössä on Ylen tuleva rahoitus ja sen taso. Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan lupamaksujen perinnän tilalle vuonna 2013 tullut Yle-vero säilyy, mutta minkä suuruisena, se on yhä epäselvää. Työryhmän jäsenistä perussuomalaisten Teuvo Hakkarainen on esittänyt Ylen noin 470 miljoonan euron budjetin leikkaamista jopa 150 miljoonalla eurolla. Ylen ruotsinkielisen tuotannon Hakkarainen lopettaisi kokonaan. Toisenlaisiakin kannanottoja perussuomalaisten taholta on julkisuudessa esitetty. Kovalla Yle-rahojen leikkauslinjalla on myös komitean kokoomuslainen kansanedustaja ja Suomen lehtiyhtymä Oy:n entinen omistaja Eero Lehti, joka on heittänyt, että hankkikoon Ylekin rahansa markkinoilta, eli mainoksista. Kuin vastauksena Eero Lehden näkemyksiin, brittiläinen tunnettu mediatutkija Stephen Barnett on todennut, ettei täysin markkinavetoisessa mediajärjestelmässä ole mitään väärää, mutta jollei vaihtoehtoja ole, kuten tilanne on Yhdysvalloissa ja Australiassa, saadaan vain sellaisia sisältöjä, jotka saa myydyksi mainostajille. Suurin osa haluaa yhteiskunnan, jossa on muutakin kulttuuritarjontaa kuin markkinoiden sanelemaa, professori toteaa. Yle-työryhmän jäsenten julkisuuteen tulleista kannanotoista voi päätellä, että vasemmiston, RKP:n ja vihreiden edustajat haluavat pitää Ylen rahoituksen suunnilleen nykytasolla. Vihreiden kansanedustaja ja Ylen hallintoneuvoston jäsen Jyrki Kasvi on todennut, että vahvaa Yleä tarvitaan myös siksi, että muita kotimaisia tiedotusvälineitä ei pian enää ole. Jos Ylen rahoja leikataan, se osuu kipeästi myös Ylen hyvin tärkeään aluetoimintaan. Maakuntien aseman vahvistamiseen pyrkivän keskustan Yle-komiteassa olevien jäsenten lausunnot Ylen rahoituksesta jatkossa ovat kuitenkin olleet toistaiseksi täysin ympäripyöreitä. Jottei tämä viimeinen Yle-kolumnini olisi pelkkää Ylen hymistelyä, täytyy oikein ääneenkin ihmetellä sitä, miksi Yle-johto on muuttanut alueradioiden nimikkeitä. Muutoksen myötä Lapin radiosta on tullut Yle Rovaniemi, mistä maakunnassa ei tykätä ollenkaan. Radio Perämerestä on puolestaan tekastu Yle Kemi, mistä ei olla hyvillään ainakaan naapurikaupungissa Torniossa. Ja television puolella Ylen alueuutisten nimike on oikea, eli Lapin uutiset. Yhteenvetona kotimaisen median tilanteesta voi todeta, ettei Ylen toimintojen alasajaminen auttaisi vaikeuksissa olevia maakuntalehtiä. Se, mikä niiden nettipalveluiden taloutta oikeasti helpottaisi, on digiveron laskeminen nykyisestä 24% 10%, mistä liikenne- ja viestintäministeri Bernerkin on puhuskellut. muutoin hyvin aktiivisen ministerin toimia ei tässä asiassa ole kuitenkaan kuulunut.
Kolumnistina Esko-Juhani Tennilä. Ykkösaamu aloitettiin keskustelulla Natosta sekä sisäpoliittisena että kansainvälisenä prosessina. Johanna Östman, mitä havaintoja on sitten aamun ajalta lähetysikkunasta?
No, lähetysikkunasta tämä NATO-keskustelu on vellonut myös laidasta laitaan. Siellä on muun muassa pohdittu NATO-jäsenyyden seurauksia ja sitä, että onko presidentti Niinistö ottanut nykyisen NATO-kantansa sen takia, että pääsisi toiselle virkakaudelle.
René Nyberg sanoi, että Suomelle NATO-jäsenyys olisi meren vaihtamista. Tämä oli Ykkösaamu, Sakari Kilpelä toimitti.
Yle Uutiset kello 9 ja Anna-Maria Haarala, hyvää huomenta. Lentokenttien toiminnasta vastaavan valtionyhtiön Finavian tappiollisten johdannaiskauppojen selvittämisestä odotetaan tänään lisätietoa. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner pitää tiedotustilaisuuden Finavian yhtiökokouksen jälkeen. Tapauksen taustalla ovat 34 miljoonan euron tappiot, jotka yhtiö teki johdannaiskaupoilla. Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Kai Turunen edellyttää, että Berner esittää yhtiökokouksessa kanteen nostamista tappioista. Turunen muistutti Ykkösaamussa, että siviilikanne voidaan nostaa vielä vuoden 2011 tapahtumista.
Tämä 2011 on vielä niin tuota mahdollisuus hakea sitten siviilikanteella korvauksia tältä osin. Ja se on kuitenkin, tämä vuosi 2011 oli se